podcast fra NRK.
Kjære landsmenn, hvor langt vi I Vesten villige til å gå for å forsvare verdiene våre? Hvor mange nordmenn egentlig klare til å dø for landet sitt? Og hva slags verdier det egentlig vi skal forsvare mot da for eksempel Russland? Med meg I dag har jeg en gammel bekjent, en ringrev. Olala, det selveste Nils Rune Langeland. Velkommen hit, Nils Rune. Du
takk.
Forfatter, utdannet historiker med doktorgrad fra Universitetet I Bergen. Du har nå nettopp kommet med boka Frihetens grense, som handler om å reise fra Kirkenes I nord til Georgia I sør, langs NATO, jeg holdt på å si langs Østfronten, si. Langs NATOs nye frontlinje mot Russland. For å bare begynne der, hvor kom ideen til boka fra?
Altså, ideen I utgangspunktet var ganske enkelt krigen I Ukraina, ikke sant? Og NATOs østutvidelse, og det som jeg også har lagt inn I boka, en slags generasjonsrefleksjon erfaring da, ikke sant? Jeg var veldig ung mann når muren fall, og jeg skriver vel at vi har surfet, det tok liksom ikke slutt, denne frihetens bølge østover, og EU og NATO-medlemmer
gamle... 90-tallets optimisme.
90-tallets optimisme og alt det der. Ironigenerasjonen som jeg selv tilhørte, og det var alt dette sorgløse, og så bang, crash.
Francis Fukuyama ble til Francis Fuck You Mama.
Francis Fuck You Mama.
Han skrev jo historien, altså, dette var, han jo da en sånn neokonservativ filosof som skrev at når muren falt, nå
historien slutt.
Ja, nå historien slutt. Ja. Og så viste seg, der tok han jo durabelig feil.
Historien en luring, vet du. Den en ironiker av høyeste rang, og... Da vil jeg si at Fukuyama, ikke, altså Ernst Jünger, som var en ung mann som meldte seg I 1914,
altså krigens,
første verdenskrig,
poet og, og forfatter.
Ja, når han først kom til en fransk landsby, og en granatnedslag har drept en haug med folk der, og de bærer bort likene, så kommer han på den beste metaforen for krig. Han sier at det som å møte et spøkelse på høylys dag,
ja.
Sånn krigen.
Det uvirkelig.
Uvirkelig og virkelig. Hypervirkelig og uvirkelig på en og samme tid. Og det bildet har jeg liksom med meg da, hele veien på denne, altså spøkelse på høylys dag. Og for å...
Og det går et spøkelse gjennom Europa.
Exactly. Men dette et annet det gamle Karl Marx revolusjonsspøkelse fra 1848.
Men nå det krigens spøkelse.
Krigens spøkelse, vi har mange spøkelser. Det holocaust som et spøkelse, som jeg også nevner, og det krigens spøkelse. Og for å se
og Stalins spøkelse.
Stalins spøkelse.
Altså du reiste langs NATOs grense.
Ja.
Du du noe særlig krig langs med NATO?
Nei, og det derfor, litt tilbake til det jeg begynte med, og snakket om spøkelse på høylys dag og krigen. Altså for at når jeg reiser, det jo blitt enda mye mer dramatisk aktuelt nå. Altså det jo nå jeg egentlig burde reist, ikke sant?
Men, for når var det du startet reisen din?
2023, 14. April, Kirkenes. Og da hadde jo liksom planen om å reise, for det jo mange som har skrevet og kommet på den ideen om å reise langs jernteppet og sånt, og begynne med Grans Jakobselv og sånt, men da var det snø, og det var sånn skute, rådyr.
Pasvikdalen ikke så kul, da.
Ja, skute safari inn I Pasvikdalen og alt det der. Så jeg bodde på Thon-hotellet da, og gjorde mine betraktninger, og så møtte jeg to sånne Harry-gutter, som skulle til Enare sjøen I Finland.
Den store innsjøen.
Svære sjøen I finsk Lappland. Jeg fell in love med finsk Lappland med en gang. Krigens og dødens landskap. Jeg fikk en sånn visjon.
Storkarelen.
Storkarelen, ja, det ligger...
Lenge sør, men det
likevel... Forhold oss litt I geografien,
da. Det noen spøkelser der
også. Men det liksom... Jeg tenkte, når du ser disse krokete furutrærene, og denne råttende snøen, og de endeløse vannene, og kampesteinene, ikke sant?
Da ser jeg for meg han strikskytteren under vinterkrigen, som
bare
satt der
som
helte vann over rifla si, og over seg selv, så han skulle fryse I etter.
Tenk deg selv, du vasser, du sulten, sliten, du vasser opp I den råttende snøen, opp på de høydedraget du ser, blant de krokete, så bryter det løs et maskingevær, som jomfrunalsk, som I paradiset, ikke sant? Det skarpeste skudd I vinterkulden du kan tenke deg, og det det siste du hører. Og det kom som en åpenbaring for meg, finsk Lappland.
For det en del blod I der, oppe I myra der, I lyngen der.
Ja, hele tyske Lapplands arméen og så videre. For jeg reiser jo ned til julenissen, vet du, Rovaniemi sin... Og da innfører jeg julenissen har jo en ukjent bror, mm. Krampus.
Krampus, som den tyske eller sentraleuropeiske...
Ja, han med disse... Du har sett disse maskene for karneval i sveitsiske fjelldaler.
Sånn demonisk, demonisk...
Det er jo sikkert der derlig, og de er nå, ikke sant? De blir hjemsøkt av Krampus, men så horn og lange...
Krampus et sånn monster som kommer og monster. Tar ungene som
ja, slemme. For at han har også lister, akkurat som Stalin, ikke ja. Sant? Mm. Men det de slemme barna...
Han julenissens politiske kommissar.
Ja, exactly. Mm-hmm. Point taken.
Du, ok, så i hvert fall, enere sjøen, vi kan ikke ta like lang prat på hver eneste innsjø nedover, eller andre former for vassdrag, men vi kan sikkert snakke lenge om Volga. Men i alle fall, ja. Du, ja, så drar du altså Finland, og så reiser du videre til...
Jeg reiser gjennom Baltikum. Mm-hmm. Ganske lenge i Vilnius.
Og så står det der, mange Rema-filialer der.
Ja, nei, altså Baltikum er jo en sånn, sånn deilig vestliggjort del av, mm. altså det er jo, det er han der Bolt-milliardæren, high-tech-milliardær, ja. Altså dette er jo, sant, dette er jo en sånn plass der du bare krysser grensene, så det er bare mobilen din som registrerer at det er akkurat de samme reglene
si
som i Norge.
Kort. Det er folk som ikke er spesielt interessert i å bli innlemmet i noen storrussisk prosjekt
det
igjen.
Det skjønner du veldig fort.
Ja, ikke sant? Ok, Baltikum, og så videre til...
Ja, og så er det... Så var prinsippet mitt at jeg skal holde meg på langs bakken. Så jeg ikke fly.
Nei.
Så jeg tar kollektivtransport, buss og tog. Gjennom, tråkler meg gjennom Polen, Ungarn, Romania, Bulgaria, og innom Serbia. For jeg møtte en tysk ekspert nede i Varna i Bulgaria, som sa, dra til Nis i Serbia, det er det eneste stedet som har et monument over NATO drepte i flykrigen mot Serbia i 1999.
Ja. Så, men, det er deres martyrer, det er deres Ernst Röhm.
Ja.
Nei, det er deres Horst Wessel.
Ja, nei, altså, serberne husker alt. Serberne, jeg fikk veldig sans for Serbia altså.
Det, er de så negative og mørke som man tror?
Nei, de er frie folk, vet du. Så de er full av livsglede og nysgjerrige og åpne og
kan bli litt mye stormondrang innimellom, eller?
Hæ?
Kan bli litt mye stormondrang innimellom?
Ja, altså, du ser offentlig monument, jeg skriver litt om det i boka. De er full, altså... Vi har jo sånne, Per Åbel utenfor Nationaltheatret, ja. De har sånne monument der med
Arkan som står med tigibarnet.
Som kjører bajonetten inn i en tysk soldat og så, slik. Ja. Det er sånne monumenter serberne har.
Det har jo blitt litt negative vibes nedover i Sentraleuropas østlige grense. Men altså, som sagt, du ser ikke så mye krig langs NATOs grense, men så du noe krig? Så du tegn til krig?
Ja, altså, jeg er en tur innom Lviv i Ukraina.
Som er veldig langt vest, ja. Altså, det er nesten i Polen.
Ja, nesten i Polen. Mm. Altså, ja. Og i gamle dager så hette det Lemberg. Mm-hmm. Og det skrev en veldig god bok som jeg støtter meg litt på, og tilbake til Lemberg, altså det var, ja, i det gamle Habsburgske keiserrike, Østerrike, Ungarn og det der. Så jeg kjører jo nattoget gjennom, etterpå så finner jeg ut at det er litt sånn tilfeldig, at jeg kjører gjennom Hans Franks gamle polske generalguvernement.
Han var guvernøren av, altså nazistens guvernør over Polen, han var kjent for han hadde en liten sønn som var sånn helt trill, rund og fet og veldig ekkel liten sønn som gikk rundt i uniform og plaga polakker.
Han bodde på det gamle kongeborgen i Krakow, Hans Frank. Men han lagde også en reisebok, Bedekke reisebok, til sitt eget generalguvernement.
Reiseguide?
Reiseguide. Ja. Og langs jernbanelinjen som jeg kjørte i nattlig ferd gjennom, så ligger alle konsentrasjonsleirene. Der ligger jo Majdanek, og der ligger liksom sånn. Så dette er liksom...
Dødens
landskap.
Krøtterstir. Ja.
Og så kom jeg ut midt på natta i Lviv på jernbanestasjonen. Går ned trappene, og så, det er noen ting du bare senser intuitivt, uten at du har noe ord på det, eller skjønner det.
Vibes.
Slitne, gråe soldater, uflidde, sovende på stoler, benker.
Var det spøkelse på høylys natt?
Det var spøkelse på høylys natt. Det var krigen. Og så da...
Ser det som film?
Det er som en film. Du skjønner meg. En gang, hva du ser, jeg begynte reisen min når jeg sitter på Gardermoen, med disse unge, friske, norske ungdommene på vei til, til førstegangstjenesten, ikke sant? Nå, og de ser jo akkurat ut som norske 1920-åringer gjør, ikke sant? De er uskyldige, de sitter og ser på mobilene sine. De
tilløpte facial tattoos.
Facial tattoos, ikke sant? De er sånn smålubbne. De, det er akkurat det som gjør at norske krigsfilmer helt umulig, for de klarer ikke få kroppene til en hipster på Løkka til å se ut som en SS-soldat i 1942.
Nei. Nei.
Altså det er et eller annet som sperrer på en måte for for den
altså det, en kropp som skapt av tysk vørterøl og rugbrød.
Ja, altså du får ikke en
egg.
Ja, 23-åring i 1942 til å være en 23-åring i dag, ikke sant? Men de gutta som jeg ser på jernbanestasjonen
i Ukraina,
de er ikke de friske 1920-åringene. Det er de er merket av døden i ansiktet. Du ser altså spøkelser på høylyst natt.
Og dette er jo da unge menn som er villige til å offre alt for hjemlandet sitt, og det er vel det som er litt av undertonen i denne boka di, at altså nasjonalverdiene, ikke sant, her er jo spenninger som river og sliter, og det å, du er veldig opptatt av dette å være en mann og skulle være villig til å dø for noen verdier, for at vi som 90-tallsironikere, vi har ikke fått det inn med morsmelka. Fortell litt om det.
Ja, altså, det er to sånne spor som jeg diskuterer litt sånn med ujamne mellomrom gjennom boka mi. Det, altså, jeg kaller det bare sånn the world, at vi alle sammen er blitt en del verdensborgere på en, i en viss måte da, uten å klare over det. Og det betyr at vi er blitt på en god, misforstår meg rett, altså på en god måte, diaspora jøder og tatere, alle sammen. Eller flyktninger, kan du si.
Vandrende folk.
Ja, altså, alle av oss har en sånn hemmelig tanke langt ned i bakhodet, at hvis det drar seg til å bli ubehagelig her igjen nå, så syr jeg som jødene gjorde i gamle dager, ikke sant? Så syr jeg edelsteinen inn i kjolelivet til kona, og så drar vi et godt varmt sted og venter til det over. Den tanken som er veldig human, ekstremt menneskelig og veldig sympatisk, vil jeg si, jeg er selv sånn, den tror jeg sitter.
Jeg var og hørte på den polske sosiologen og faktisk tidligere Røde Armé-soldaten Zygmunt Bauman når han var i Oslo, og han satt som 100-åring og sa, dagens unge, deres fremste prosjekt er å finne en surfspot hvor det ikke er så mange andre. Jeg kjenner igjen det, altså den der, at det finnes en strand et sted, som du bare driter i nasjonen. Bare jeg kommer meg til den stranda, så er jeg all good.
Safe,
ja.
Det, og den sitter som en cancer-gift i oss alle, da. Og det, du har ikke lyst til å dø for NAV, ikke sant? Og Espen Barth Eide.
In the Navy, som We Village People sang. US Navy.
Så det er over, men det var over allerede i 1940. Altså, fascismen seiret jo med Frankrikes nederlag allerede. Og det er også et sånt... Altså, jeg har to sånne tråder som jeg kaller dette stedet world. Det ene er London-grad. Altså, hvis det er et begrep fra 90-tallet, de glade 90-tall, når alle de russiske oligarker, alle disse fantasillionene av underlige penger.
En veldig rik overklasse som bosetter seg hvor de vil være, og ødelegger eiendomsmarkedet der.
Du aner ikke hvor disse pengene kommer fra, og det er heller ikke så kjempesjarmerende typer, så du blir dine beste venner en stund, ikke sant? Det er London-grad. Den andre varianten er det som franskmennene kaller islam og gosh, altså Krasnik skriver om det er Nørrebro i København, altså det er blandingen av sånne litt herpa bydeler, tungt, The Wire, ikke sant? Amerikanerne har jo utforsket dette her i både i serie- og sosiologisk format for lenge, 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 lenge siden. Nå er jo dette her
snabba cash. Det man kaller det om.
Ja, og inni denne her så kan du da sånne homse subkulturer, altså vestlig tattoo piercing, alt det der.
Nå snakker vi altså Berlin.
Berlin,
Kreuzberg,
Nørrebro. Krasnik skriver faktisk også om det. Det der.
Og der, Martin Krasnik, altså dansk, faktisk jøde, som er redaktør for debattredaktør for en av disse avisene.
Og tanken, altså London-grad, den ene enden, altså de store, store fantasipengene, og dette er litt sånn herpa forfallne bydeler i Vesteuropa.
Begge deler er produkter av globaliseringen.
Ja, exactly, exactly. Ja. Og det er to, altså det er to ansikter eller bilder av det samme fenomenet på en måte da. Ingen av disse har med nasjonalstatene å gjøre lenger, sant? De er på vei bort. Altså via pengene eller inn i, og det, den siste der med den der, disse bydelene, disse små bergkirkene i det gamle ottomanske riket, altså de hundreårene der de var tolerert inn i bønnens ensomhet i små kloster. Sånn er det å være på en homsebar i en gangsterdrevet bydel i Berlin, ikke sant? Eller i Amsterdam, Molenbeek, sant?
Molenbeek, som er da altså gettoen
i
Brussel, ja, ikke
Brussel.
Sant?
Der de fleste IS-krigerne kommer fra.
Ja, de kom vel, disse Fremmen. Som skjøyt på vennene mine på Bataclan, var vel derfra.
Ja, de kom fra Molenbeek, ja.
Ja, så dette er noen parallelle verdener som da begge to springer ut fra globaliseringen. Og så ser du da altså Russland, det gamle, altså øst, altså Østen er rød. Den, de banker opp på døra med missiler og droner og skal inn og i hvert fall claime en buffersone mot NATO, ikke sant?
Men det som er det underlige, altså når,
eller bygge imperium.
Ja, bygge, altså det er helt opplagt gammel russisk imperialisme, ikke sant? Du tenker på at, altså for de som, ja, altså hele Baltikum var jo russiske provinser både før kommunismen, ikke sant? I det gamle Tsar-Russland.
Kaliningrad.
Ja, det er jo Königsberg, det var jo tysk Østprøysen, hovedstaden i Østprøysen. Men det som er interessant, som jeg også reflekterer litt over da i boka, er at i 1917 så ville jo Lenin, som var fraktet gjennom Europa i et pansertog,
for seilet tog,
for å lage revolusjon i Russland, som en tysk våpen, ikke sånn hemmelig våpen, han hadde jo ingen idé om, altså revolusjonen skulle lykkes i vest. Og det rare er at Putin har nesten samme prosjekt. Altså, apropos USA og Trump, ikke sant? Altså, revolusjonen må lykkes i vest for å lykkes globalt. Altså, men nå kommer den fra ytre høyre, da, ikke sant? Så det er en underlig parallellitet mellom 1917 og...
Det er et spøkelse der også.
Det er et spøkelse, det er veldig mange spøkelser her. En greie som jeg gjør for å sette meg selv inn, som jeg gjør veldig tidlig i boka, det er at jeg prøver å gjøre meg selv til en sint ung mann anno 1920.
Ja.
En som maler postkort i Wien.
Ja, en mislykket kunstmaler.
En mislykket kunstmaler. Eller en skrivebordsrevolusjonær i Zürich, som heter Vladimir, ikke sant? Så jeg må liksom oppsøke bak ironi, altså bak min egen seltzer, som jeg bak så må jeg finne postkortmaleren i Wien, ikke sant? For å finne krigens spøkelse. For det jeg ser overfladisk sett når jeg reiste da i 2023 er jo sommerlig idyll, ikke sant? Glade turister, og du ser jo ikke, det er jo ikke en, jeg sendte jo en mail til,
du ser ikke et Europa som husker seg selv.
Nei, du ser monumentene, akkurat som i veldig mange av disse byene, hovedstedene nedover, for eksempel Budapest, de har nå såkalte frihetsplasser.
Ja.
Altså i Tbilisi er det mest groteske da, for det var oppkalt etter sjefsbøddelen til Stalin, Beria, som også kom fra Georgia.
Har de en plass oppkalt etter Valentin Beria, som ikke bare var, barnemorder, og, altså pedofil barnemorder.
Ja, kjøpte hvileløst rundt i Moskva, plukket opp unge kvinner som han voldtok og drepte.
Og begravde
i hagen.
Og han tilhørte også høyresiden i partiet, så han sa jo, han og et par andre sa til Stalin, du, nå er jo revolusjonen ferdig. Kan ikke vi få disse store mennesene her, kan ikke vi få dem som privat eiendom?
En kjempegod film som kom nylig, Death of Stalin. Ja. Som ligger på Netflix, tror jeg, faktisk.
Ja, den komedien er visst nok sånn ganske historisk precis.
Exactly. Altså, den er veldig, og der har du akkurat den scenen du beskriver, mordet på Beria, det første du gjør, ja, og det stemmer faktisk, det er at russisk general bare går og skyter han med en gang. Altså, det er frihetsplass.
Men de har en plass oppkalt etter han, det er jo hyggelig.
Ja, men utenfor, liksom da, alle disse, det er sånn scene som jeg igjen og igjen og igjen så, det er ikke sånn fra Budapest til Tbilisi.
Var det et navn de ga den plassen etter 1956 for å minne ungarerne på hva vi er kapable til av craziness?
Nei, altså, disse plassene fikk ofte, altså i Tallinn, Budapest, Tbilisi. De fikk navnet Frihetsplassen, som de har også en kort periode, like etter Første verdenskrig, gjeld Baltikum og Georgia var frie da, ikke sant, før liksom, the bad guys kom tilbake igjen, Stalin og Hitler Tyskland og alt sånt. Men nå har jeg fått tilbake det navnet da, ikke sant, og, men utenfor alle disse her som sitter og ser og jager sine egne indre demoner gjennom mobilskjermen, som vi alle sammen gjør, så ligger jo alle monumentene, sånne løver og skuer inn der, sånn predator i Serengeti, ikke sant? Så det inne i dette lyset, som vi har liksom vært 90-tallets lys, da, som jeg og du har vært ungdommer i, på en måte. Da, ja.
Så ser man da altså...
Men det ligger noen og ser på oss der ute, i
det
mørket.
Det ligger noen spøkelser og, ja. Se, og som
og
da...
Og har oss i tråsiktet, ikke sant?
Ja, da ser du altså disse tradisjonelle østlige verdiene, altså da som vi snakket om, et område hvor de som ikke har hatt renessanse, men altså det middelalder fremdeles, er vi en eller annen drakt.
Eller 20, la oss heller si, det 20. århundre er ikke over. Nei. Det 20. århundre er ikke ferdig med oss ennå.
Nei, ikke sant?
Vi trodde vi var ferdige med dette her på 90-tallet og historien slutt, og som du nevnte, ikke sant? Nei.
Og det en bok for noen sier at
han er en skøyer,
historien. Vi tror kanskje vi ferdige med historien, men historien ikke ferdig med oss.
Exactly.
Så dette her jo, altså den historien nå, altså det russiske imperiet nå, puster oss i nakken, puster på et liberalt vestlig Europa. Altså, hva er det de ukrainske soldatene som nå kjemper mot Putin, det, kjemper det, de for vestlige verdier, eller hva er det de kjemper for?
Altså, vi er i en helt underlig, merkelig og forferdelig, tragisk situasjon, for det er reell død for reelle mennesker vi snakker om her, tross alt. Men du kan se hele dette grønne, hele EU var jo et barn født av disse krigene og katastrofene, ikke sant? Som skulle være sånn freds... Det grønne skiftet, altså hele EU startet jo med at våpensmin i Frankrike og Tyskland, som også var de forurensende, sant?
Ja, kull
og stål og alt dette her,
ja.
Skulle liksom forenes slik at... Så det grønne skiftet er jo også en slags sånn at vi slutter fred med naturen, vi slutter fred med oss selv, våre egne imperialistiske ambisjoner. Og så har en drevet på da med denne kritikken, ikke sant, og den er i endeløst helt siden nå får jo kanskje den gamle venstresiden sin drøm oppfylt med at USA trekker seg ut av Europa da, til slutt, altså Sosialistisk Folkeparti sin NATO,
be careful
what you wish for, ikke sant.
Det var det en amerikansk general som sa, var det Mitterrand, eller var det en Giska, en av disse franske presidentene som sa til han på 60-tallet, tror jeg, at ja, vi vil at alle amerikanske soldater skal forlate fransk jord, så ja, inkludere de som ligger begravd der også. Det synes jeg var jævla godt svart.
Det er veldig godt svart. Men nå er vi til et punkt der jeg vil, billedlig uttrykt, du må ha en homsebar med atomvåpen. Altså, kritikken, altså denne kritikken mot den, altså alle svenske krimromaner.
Er det et bilde på Europa 2024, Nils Rune Langland?
Ja, altså det er grønn, altså hele, altså du ser det veldig i svensk krimlitteratur. I all svensk krimlitteratur så er det en sånn urfasist, sånn kvit, patriarkalsk, nikkeskledd.
Som hater kvinner.
Hater kvinner og hater alt, ikke sant? Sånn urfasist. Men på et eller annet tidspunkt så må kritikken mot, når de oppdager han er borte da, så må homsebarn utstyre seg med atomvåpen. Og da må vi bli altså nasjonalpatrioter ut fra grønne LBHT verdier, feminist, våpenfører feminister eller noe sånt, ikke sant? Og der er vi på en måte, vi har ikke denne lange pubertale kritikken av den nikkeskledde, ultrapatriarkalske, hvite, mannlige fascisten, den har jo vi har hatt med oss dette her hei, tiår etter tiår.
Du mener at vi kommer til savnen når den nå forsvinner helt?
Ja, så til de be, og så skal vi plutselig
Nils Rune Langland, tidligere undervis, vi må ha tilbake fascistpatriarken med fektearr på kinnene. Som menn som hater kvinner, ok. Ja, for han skal være svensk. Ja,
han er svensk, det er vel egentlig IKEA-grunn, altså IKEA-kampran eller noe sånt, som ligger og spøker der.
Jeg husker det var, det ble utnevnt ny sjef for SAS for noen år siden, og da han var kjent for å være veldig usympatisk, og da de andre, altså svenske overklasse, veldig glad i sånn vilsvinjakt og sånn, og han sa, han var kjent som når man jakter i lag og går gjennom krattet, så må du holde kvistene for han som kommer bak deg, okay. Men hele hans personlighet var karakterisert at han sånn som slipper kvisten i trynet på han som kommer bak deg, selv om de gikk på samme privatskolen, eller kostskolen da. Så ikke sant? Men du savner, du mener vi kommer til å savne han som ikke slipper, ikke holder kvistene.
De 80 år og så ser ut som 42, ikke sant? Og så blir slank.
Så du mener vi kommer til å savne denne gamle fektende kjipe patriarken?
Ja, når vi får LBHT med atomvåpen, det er en svær mental operasjon da, som vi må gjennom for å bli europæere på nytt da. Og det stiller jeg et par spørsmålstegn med, om vi er i stand, for at vi har egentlig lyst til å dra til det vi begynte å snakke om, denne stranden, denne gode, dette gode, vi er diasporajøder egentlig, vi er blitt alle sammen på en, i beste mening av ordet.
Typisk når man snakker med sånn verdikonservativ, det liksom at den vestlige liberalismen har bare, det er bare nihilisme i bånd. Men jeg mener jeg ser ganske mye nihilisme på, skal vi si, den høyre autoritære fronten også. Republikanske partiet i USA, example in case. Er det, altså 90-tallet var på en måte nihilist, ironien og sånn er liksom nihilistisk i bånden, tenker man seg. Det sa i hvert fall kritikerne. Jeg mener at ironi er en veldig god måte å si ting, hva man faktisk mener.
Jeg er helt enig.
Trenger man en sånn nasjonalkonservativ renessanse for å redde Europa?
Jeg tror ikke det er mulig. Det var ikke mulig i mellomkrigstiden engang.
Nei.
Og det som er den store misforståelsen når det gjelder fascisme, dette har jeg, altså i mitt tidligere liv som historiker og akademiker og forsker og sånt, og jeg har også en annen sværbok om dette her på beddingen, men det er en annen historie. Fascismen er modernistisk. Det har egentlig ingenting med nasjonalkonservatisme. Altså, du kan se der de klarte å knekke fascismen i Europa, uten å gå langt inn i den svære historiske resonemanget her, det var jo når de altså Admiral Horthy i Ungarn, altså de klarte å stable på beina restene av en slags apropos denne militær autoritære staten da, med kirker og alt det der, men det var allerede dødt den gangen. Og det som mange, altså disse private arméene, for eksempel...
Snakker du om den der ungarske fascistbevegelsen, altså pilår, hva det heter?
Ja. Men det som var genistreken, både til han jeg nevnte med spøkelse på høylyst dag, Jünger, som han var jo en hyperaktiv skribent gjennom hele mellomkrigstiden, skrev for sånne soldat-veteran-tidsskrifter og sånt.
Ja, jeg har hatt det podcast om han.
Og hans greie som... Hitler er ingen tosk, altså. Han plukket opp fra Jünger, de utvekslet bøker som forfattere begge to, ikke sant, på 1920-tallet. Det er å ødelegge veteranen. For en veldig interessant, viktig artikkel som Jünger skrev, når han reiste i Frankrike, det er sluttet av 20-tallet der, det er å undersøke hva slags rolle hadde veteranen i litteraturen. Og det er typisk den godslige, alkoholiserte bamsen i landsbyen som sitter og forteller historier. Jünger er den første som ødelegger veteranrollen.
Kaptein Vom.
Kaptein Vom, som er da...
Han sitter i tyske sydvestafrika, ja, Namibia, Knoll og Tott. Ja, det er jo lagt der.
Ja. Og han er konservativ kjøttvekt for politiske autoritære, ikke sant? Han var kjempeviktig, veteran i Frankrike og Tyskland. Men hvis veteranen blir gjort om til en hjemløs kriger, da har du fascismen. Og fascismen kan ikke forstå. Det interessante er at veteranen ble også ødelagt i USA med Vietnamkrigen. For da, de ble ikke fascister, men de ble hippier. Det er nesten det samme, ikke sant?
Visst nok, det har blitt snakket mye om på høyre flank om at veteranen, folk som kom fra Vietnamkrigen, ble spyttet på av hippier og antikrigsdemonstranter. Det viser seg at det er myte. Ja. Det er en Vietnam-veteran som har skrevet om dette. Det er en myte som er skapt i forbindelse med den myten om at det også er krigsfanger igjen i Vietnam, altså POW, MIAs. Så det er en mytebygging da, som nasjonal. Ja. Det å ha en martyr er veldig viktig da, for de litt mørkere bevegelsene, kan vi si.
Altså, fascismen var bare mulig med å ødelegge veteranidentiteten, altså den historiske veteranen, altså den godslige bamsen, god på bunnen, med et glass, så forteller han hva med Napoleons Grand Armé, ikke sant?
Som har sabel fremdeles.
Sabel er jo på veggen også, ikke sant?
Admiral Snabel i Grevinne Hovmesteren.
Ja, exakt. Ja, han er en veteran, typisk veteran, ikke sant?
Men du, vi skal fortsette der. Det er nok mange nordmenn som ikke er villige til å dø for Norge. Og en av de som har aller minst lyst til å dø for norske verdier, finner du i Follo, nemlig Trygdebeistet.
Ja, du vet det, Selters, at jeg hever over nasjonalismen, ja. Jeg er verdensborger, og hver gang jeg blir kalt inn på den kinesiske ambassaden, som er det vi kaller Kina-restauranten og puben nede på senteret her, ja, da blir jeg behandlet mye bedre enn jeg blir av norske staten. Altså, Kina er faen meg eneste landet jeg kunne tenkt meg døve for, i hvert fall ikke døve for Norge. Men det eneste geografiske distriktet jeg føler meg knyttet til Norge, det er det kongelige politidistriktet av Follo. Det er et av Norges eldste politidistrikter, faktisk. Det er ganske fett, altså. Det kunne jeg dava for.
Nils Lunde Langeland, historiker, forfatter. Du forteller om at i ukrainske byen Lviv, så møter du en ukrainsk soldat som har da kjempet i Bakhmut, og du merker at du ikke har den samme patriotismen i deg som han. Hvorfor har du ikke det?
Jeg har ikke noe veldig godt svar på det, men det er en følelse. Mm. Det er en følelse for at hvis du skal spekulere litt rundt det der, du må ha en følelse av at du er en del what's in it for me, ikke sant?
At det er noe på spill.
Ja, eller at jeg eier noe, jeg har noe å tape.
Som kan mistes.
Mm. Men altså, jeg er jo ikke en del av gjengen til statens elite og disse her, ikke sant?
Det er ikke du som blir ambassadør i Washington,
D.C.? Det er ikke jeg som blir sendt til ambassadør, ikke sant? Jeg strever jo for å overleve i Norge, ikke sant? Mm. Så hvorfor skal jeg... Altså, jeg mener jo uansett at det er... det var allerede den gangen i mellomkrigstiden, så var dette med å dø for en stat eller patriotisk, det er alle disse latinske sitater om det er vakkert og skjønt å dø for fedrelandet, pro patria mori, eller hva det heter.
Ja, patria libero mori.
Ja, sant.
Men du kjenner ikke på den patriotismen som den ukraineren gjør?
Nei, jeg gjør faktisk ikke det. Det er mange grunner til det. Altså, vi har vært inne på flere sånne tråder her. Altså historien viser også, for å holde oss til litt den store historien da, altså, til og med et lite land som Belgia slåss som løver i Første verdenskrig.
Mm. Enorm... For hva?
Ja, for hva? For det kan du virkelig...
For da var jo imperiet deres var i ferd med å avvikles.
Jo, men det hadde jo både Kongo, for enda imperiet, Belgisk Kongo har kanskje... Tintin kjenner kanskje flere av lytterne her til, ikke sant? Mm. Det er jo... Men festningsbyen Liège, ytter motstand mot den tyske arméen, som var mye større enn i 1940. Og i 1940 så... Det er Frankrikes fall i 1940. En fransk jødisk historiker som dessverre ble skutt av tyskerne i 1944, Marc Bloch, han skrev en bitteliten bok, han deltok i Første verdenskrig, som heter Underlige nederlaget. Og der han mente at det er en myte dette her med Guderians panserdivisjoner gjennom Ardennen. Ja, det er ikke myte, jo, selvsagt det, alt det. Men han mente at det var en psykologisk, mentalt nederlag.
Men du vet hva man sier i USA? Det er en annonse i en avis hvor det stod, French arms for sale, never used, dropped twice. Det handler jo om kapitulasjoner begge gangene.
Ja, men egentlig så vant... Og det er noe som på en måte ikke går an å si, men fascismen seiret i Vesteuropa i 1940. Altså, også i Norge, ja, det er Kots elskerinne, han var hos elskerinnen sin i 9. april, og vi har logistisk sendt det ut, brev.
Kristine Kot hadde et forhold.
Nei, Halvdan
Kot, ja.
Kristine Kot, ja, det samme det. Mm. Men altså, det var ikke... Altså, denne gamle patriotismen var egentlig allerede død
i 1940. Den hadde jo også en naturlig grunn til at veldig mange i arbeiderbevegelsen var imot patriotismen, for det var synonym med militarisme, det var synonym med meningsløs blodbad, og at man skal dø fordi at det er to konger som kanskje er fettere, er uenige. Så at man skjønner jo det med å svi, det med å smi våpen, og apropos våpensmirier da, smiene til å smi dem om til plogjern. Så det er noe med at den gamle orden har jo skapt selv den motviljen mot det å skulle dø for noe sånt.
Familie pappa Thomas Seltzer i våpenfrakk og med en mauser på skulderen, vandrende gjennom Flandern.
Med hakekors stolt på armen.
Med det brittiske ekspedisjonskorpset med maskingevær, 200 meter ved skogbrynet der fremme. Ja. Kan du se for deg at du vandrer og synger det, ja, vi elsker, eller Deutschland Lied, med mauseren og sånn, uten en gang.
Jeg ville heller vært i Tysklandsbrigaden, ja, for å si det sånn. Jassing med gutta. Nei, det er vanskelig å se for seg noe å skulle liksom offre.
Men derfor så var det enda mer merkverdig å møte disse ukrainerne, han unge hipsteren i uniform utenfor kirsebærbaren i Lviv, og han kompisen hans med mobilen full av bilder fra Bakhmut, ikke sant? Mm. Altså, det var jo det var også spøkelse på høylys dag.
Men nå er det jo lett for oss å altså man ser jo antydning til sånn der Russland, der har de liksom ikke glemt de gamle verdiene, de kjemper jo nå for imperiet og for verdiene sine, mens vi sitter på homsebar, men altså den gjennomsnittlige russeren som blir drept på slagmarken i Ukraina, det er jo en 19-åring som ikke visste om Ukraina, altså det er jo en 19-åring som ikke vet hva russiske verdier er, for han kommer fra et eller annet stammesamfunn i Sibir, altså det er jo ikke ressurssterke unge menn fra St. Petersburg og Moskva som blir sendt for å dø der. Det er jo noe med at de vet de i hele tatt, altså de har blitt fortalt at de skal denazifisere Ukraina, det er jo greie verdier det, men hva er det de tror at de dør for eller kjemper for?
Altså det er en veldig, akkurat som du skisserte nå, så det er en veldig gammel imperiehistorie om dette her, som er altså fattige gutter fra ytterkanten, ikke sant? Mm. Men det er vel så interessant at de sparer middelklasse gutter som ligner veldig på meg og deg, i St. Petersburg og Moskva. Mm. Og at Putin nøler med å sende Thomas Seltzer i krigen. Mm. Men han sender heller en i Finnmark.
Det er et perspektiv man ikke ser så mye som pro-Putin liksom populister, det er de fattige som blir sendt inn i kjøttene
der. Ja, og det er også en greie som en sånn X-faktor her er at det er noen som er med på laget da, i dette kleptokratiske, oligarkiske nyimperialistiske Russland, som også du kan
oligarken er patrioter.
Ja, men det er nesten litt som Katar, ikke sant? Mm. Altså, det er også en sånn spekulasjon, eller en sånn tanke som jeg reflekterer litt, eller diskuterer i boka, er at i en sånn ny verdensorden, så er du enten så er du sånn nyføydal med på laget, med kleptokratene, oligarkene, eller mafiabossen, eller hvem det nå måtte være, på statsnivå. Mm. Hamas, eller oligarken i Russland, eller, og det er kanskje slik USA kommer også til å bli, ikke sant? Eller så er du trash.
Ja, du er expendable. Utrolig provoserende intervju jeg så med en kuwaiter i forbindelse med Saddam Husseins invasjon der i 90 eller 91, hvordan da en rik kuwaitisk kid som sitter på panseret på den dyre bilen sin og roterer bilnøkkelen rundt fingeren, og så sier han, vi i Kuwait, vi har inderne og pakistanerne kommer og jobber for oss, og amerikanerne kommer og kjemper for oss. Mm. Og så bare glisten, kynisk, og bare, for noen idioter.
Nei, fordi at dette er jo et av de store, det er mange spørsmål historien leker med oss, ikke sant? Men et av de store spørsmålene er jo også dette, at kan vi tenke oss en sånn nytribalistisk, du enten så er du en del, om du da er direktør for det grønne skiftet med 2 millioner i lønn, eller du er en kuwaiter på, som du nevnte nå, ikke sant? Det spiller egentlig ikke noen rolle. Du er inside.
Du er inside, og du er global.
Ja.
Du opererer globalt. Du skrev jo veldig fint om dette i ditt essay Norge 20... ikke 2083, Norge 20... A failed nation.
Ja.
Og der beskriver du et Norge om 20 år frem i tid, som er preget av ganske mye fattigdom, hvor da overklassen har blitt globalisert. De bor i London, de bor i Londongrad. Mm. Barna deres går på privatskole, gifter seg med...
Høykasteindre.
Gifter seg med høykasteindre, så... overklassen blir helglobalisert, ikke sant?
Ja, det er veldig...
Altså, mens bygdefolk sitter igjen og sutter på totten.
Ja, det er opioidbeltet i USA, ja, ikke sant?
Men det jeg tenker på, fordi at det er også noe man ser når det er snakk om denne, vi må tilbake til nasjonale verdier, og da tenker jeg sånn, i det liksom, i mørke høyre siden, så er det sånn, tenk deg Europa, hvis vi hadde bare blitt kvitt alle bruningene og muslimene igjen, da skulle vi nok en gang blomstre, men da ville vi jo sett det som du beskriver, tenker jeg. Du ville jo sett et oligarki på toppen, og så ville du sett da, men da ville det vært hvite fattige folk, som da ville vært expendable kanonføde, som bare kan kastes på historiens, på arbeidsmarkedets søppelplass på grunn av automatisering. Altså, vi ville jo sett opioidbeltet virkelig tre fram,
jo,
tenker jeg.
Ja, det tror jeg du har helt rett i, men vi vil også skjønne hvorfor fascismen i mellomkrigstiden faktisk var en suksess. Fordi at det var jo det første moderne tribalistiske forsøket på å si at ok,
gjeninnføring av feudalismen, men med industrielle metoder.
Det er omtrent som om sant? Jeg har en odelsrett og grunnrenten fordi at jeg er norsk. Ja, om jeg har lyst til å drive kunstner eller bærekraftsutvikling eller terapeut eller whatever, det spiller jo mindre rolle. Jeg har odelsrett. Og that's it. Ikke sant? Og så trodde vi da i lang tid i etterkrigstiden at vi skulle liksom tilbake til 1800-tallets liksom sånn naturrettslige individuelle sånne,
hele Norge skulle bli Gudbrandsdalen.
Ja, sånn. Det er sånn, du moralske verdier knyttet til arbeid og du får alt det for
Markens Grøde.
Alt er rettferdig og fortjent. Ikke sant? Men den tribalistiske staten er kanskje fremtiden. Det er det som ligger og spøker også bak Putins imperialisme her, ikke sant? Det er ikke sikkert at det så veldig sånn selvsikre norske intellektuelle så ser vi noe tilbakestående til det her med klansamfunn og tribalisme og sånt. Nei, dette er fremtiden.
Ja, men jeg tror ikke det er en fremtid vi skal applaudere, for jeg tror der kommer det også til å bli forskjell på høy og lav, og den, det er som Richard Spencer, den amerikanske antisemitten og nazisten, som selv faktisk er plantasjeeier den dag i dag, når han blir intervjuet, så er det noen som spør, hvem er det som skal, når vi får denne vitende etnostaten, hvem er det som skal grave grøfter og stå og vaske biler, og så tar han på seg, i det han tar på seg sånn hvite handsker, så sier han, det skal vi gjøre selv, men du skjønner at det er ikke han selv som skal gjøre det.
Nei, men det er, altså, det å ta plass i verden uten skyld og uten anger, det var jo på en måte kredoet i den grunnfascistoide kredoet. Og hvor lenge skal vi, sant, vi skal kritikk av han, svenske kamprad Nickers patriarkalske fascisten, men på et eller annet tidspunkt så må kanskje LBHT-folket med atomvåpen sier at vi tar også plass i verden.
Men tror du ikke det kan skje? Altså, jeg kommer ikke til å savne denne Nickers-fascisten, og jeg tenker at jeg tror at
men du blir det selv, ikke sant? Du blir selv.
Jeg tror at, absolutt, jeg tror vi så det i Spania i 1936, jeg tror vi så det veldig mye av den grasrotkampen mot fascismen i okkuperte Europa, så tror jeg du så veldig mye at det var vanlige folk som sto opp med sine skavanker som sto opp mot dette idealet om et ekstremt hierarkisk samfunn, hvor da folk er ikke hypp på å være livegne og husmenn og slaver.
Nei.
Og det skjønte jeg at det kommer til å bli gjeninnført, dersom da, nå er storbønnen her tilbake, men nå har de hakekors, sønnene deres har hakekors på armen. Altså, vi må ikke glemme det perspektivet der da.
Nei, men det første, altså det første stedet i verden der whiteness ble viktig, var jo USA.
For det ble innført som en kategori.
Ja,
altså, var det ble født som kategori?
Altså, det var, altså, whiteness, eller var, jo, klart de var rasister, den brittiske og overklassen og alt det der, men klassesamfunnet var viktigere enn rase. Altså, det er jo det demokratiet i USA, så rasen ble først viktig i USA. Så på den måten så var jo Nazi-Tyskland, de tok jo, Nürnberg-lovene var jo direkte kopi av, hva heter det, raselovene i sørstaten i USA?
Ja, Jim Crow.
Altså, Jim Crow.
Det som var Hitlers plan for Østeuropa var jo å gjøre det amerikanerne hadde gjort med indianerne. Altså bare gi folk usunn mat og sprit og tobakk og la dem røyke og spise og drekke seg her, og så kan vi, da får vi ordentlig lebensram.
Altså på en måte, og det skriver jeg vel også litt grann om i boka, så nazismen var et misslykket andre amerikaniseringsforsøk i Europa. Det første med franske revolusjon, altså direkte inspirert fra 1776 og alt det der, og det var jo tett hopet av med Frankrike og av mange grunner da.
Mye kommunikasjon der. Mm.
Og så den tredje amerikaniseringen, NATO, Marshallhjelpen 48, NATO 49, og for å holde de svære, enorme kommunistpartiene i Italia
Frankrike.
Og Frankrike. Altså hvis du leser denne boka til Beaver, Paris 44-49, fullt av røverhistorie og morsomme anekdoter og sånne ting, men han viser også hvor lite som hadde endret seg i Frankrike.
Små marginer.
Frankrike 1947 var som Weimar 32.
Mm.
Privatarméer, kommunistpartien, autoritær, de Gaulle i bakgrunn. Mm. Eneste forskjellen var amerikanerne.
Mm.
Så kommer da med 48 Marshall og 49 NATO og så videre. Men nå får vi jo vende tilbake igjen til 1932 da, og begynne på nytt, når amerikanerne trekker seg ut.
Hvis de trekker seg ut, ja. Du skriver noe om, for at vi vokste jo opp med det synet på Sovjet, som det, eller på Østblokken, som grått og trist, men det, sånn er det jo ikke lenger. Altså, du skriver om, Russland er jo blitt veldig vestifisert, i hvert fall byene.
Og dette tror jeg også er en veldig undervurdert faktor med den krisen vi er i nå, fordi at når muren fall, og jeg er så gammel at jeg husker liksom tiden før, og likhet, så var jo dette med, det var så opplagt hvem som var historiens vinnere.
Mm-hmm.
Altså, særlig på sånn kjøpekraft, ikke sant? Ja,
og det å skynde seg med å si at nå er historien over, det er jo det mest arrogante man kan gjøre.
Ja, altså,
vi vant, it's over.
Altså, de gamle østblokkene, ikke sant? Det var veldig forståelig. Du hadde liksom da heroiske intellektuelle som ble forfulgt av hemmelig politi og undertrykt med ytringsfrihet. Og så hadde du vanlige folk som ikke fikk kjøpt bil eller klær eller kule ting eller reise til syden og sånn.
Mm.
Og så ble dette borte. Men i dag ser du ikke sånn. Altså, de som er på lag, for nå er det jo mer en sånn fascistisk dobbeltstat i Russland også, sånn som det var i det tredje riket i Tyskland. Dobbeltstaten er en sånn teori.
Hva betyr vel, dobbeltstat?
Det betyr at så lenge du ligger unna mafiabossen og hans det politiske, så kan du gjøre hva du vil.
Ja, du kan spille i rockeband. Eller,
du kan spille i rockeband og skrive merkelige dikt eller romaner eller hva som helst. Og, det er den intellektuelle delen av det.
Og du kan gjøre ekstremsport.
Og den folkelige delen er at alt finnes i supermarkedet, og du kan kjøpe luksusting og sånn.
Mm.
Og da blir det vanskeligere dette med Vesten, vet du.
Mm.
For skal det da være Nina Kjærulf sine ytringsfrihet og sånn juridiske kategorier og slike ting da, ikke sant?
Altså at lover som gjelder universelt for alle, ja. Den tanken er jo veldig, ja, den passer
det,
ikke.
Så lenge det handler om supermarked og en som ikke fikk lov å spille i rockeband, så var dette med øst og vest lett. Det er mye vanskeligere når du kan spille i rockeband og være Putin-fascist.
Altså, du skriver om den ensomme krigeren. Det er barn av en verden hvor man velger selv hva som er viktig og rett og galt. Er det et barn av 90-tallet, kan man si? Den ensomme krigeren kan både tenke fritt og dermed forandre verden. Ensomhet og frihet kan også føre til både banebrytende ideer, men også til hat. Jeg siterer, som mange andre menn er også jeg til slutt spyttet ut av samfunnet, enslig, barnløs og uten jobb. Jeg vet ikke hvorfor, men jeg har blitt en ensom ulv. Nå skal vi legge litt sånn trist fiolinmusikk i bakgrunnen her, Nils Rune. Du skriver om det, er du en ensom ulv?
Altså, jeg måtte gå noen runder med meg selv for å ta den risikoen med å sette meg selv inn i boka på den måten der. Mm. Så jeg overdriver nok litt, ikke sant? Jeg setter det på spissen.
Mm.
Men det er faktisk, tror du det er en metode også, for jeg nevnte i stad, ikke sant, for å oppsøke den hatefulle 1920-tallsmannen, som har vært så utrolig viktig for det 20. århundres historie.
Den sinte tyske småspareren.
Ja, eller postkortmaleren og skrivebordet, sant? Altså, ikke sant? Dette kan du antagelig mer om, Thomas, enn meg, men
sikkert, jeg vet ikke hva du skal si gjennom, men jeg bare sier sikkert, for jeg...
Nei, fordi at, er det ikke sånn...
Man kan ikke ha tro på seg selv, Nysrunde.
Nei, er det ikke sånn litt sånn at en del av de som var ironikere også havna i QAnon i USA? Altså, det er en sånn glidende overgang ifra...
Det i alt-rights kulturens kime så lå det mye sånn internett-meme, ironisk memebruk. For, liksom, og det ser du da blir til alvor etter hvert, Ja, nettopp. Så det trolling, internettrolling blir... Det som Harald Eia sa, at vi 90-tallsironiker, at ironisk dans ble jo ofte til helt vanlig dans litt ut på kvelden.
Ja.
den kjenner vi oss begge igjen, kanskje, nysynene. Ja.
Ja. Ja, litt... Altså, det en sånn... Dette, det var en litt sånn tanke som fascinerer. Altså, det, jeg har også naturligvis... av generasjonserfaring, vært liksom dette sorgløse, altså denne historien over feelingen da, la oss kalle det en, mer en teori, feeling enn en teori. For det,
vibes.
Ja, jeg, sånn surfet på denne bølgen, så det tok liksom, det var så lett liksom. Og så ligger det jo en et eller annet, kanskje uforløst, altså når ironien kan bli til fascisme, på en måte, eller noen ling, altså noe annet da, og en del av denne litt sånn...
Nietzsche sa jo at et hvert latterutbrudd kommer fra en emosjon som nå død, som en gang var der. Ja. Så det en resignasjon og en tung kynisme over, kan vi si det, ja?
Ja, og litt av grunnen det at, vel, altså, så tenkte jeg litt sånn, ok, så la meg være nådeløst ærlig da. Og så si, ja, og gjøre opp status, vel, det stemmer jo. Det stemmer jo det jeg skriver der, rent faktisk.
Selvbiografisk?
Ja, selvbiografisk, ikke sant?
Ja, det skal vi snakke om. Trygdebeiste har så mange andre fått oppleve hvor galt det kan gå når man sender en melding man ikke burde ha sendt. Og så han måtte ta konsekvensene.
Hallo, Langes. Takk for sist. Ja, så her må jeg være dønn ærlig og innrømme at jeg har faktisk blitt kanslert selv. Jeg. Mistet en jobb for at jeg sendte en melding der jeg spurte liker du rimming? Og så viste det seg at det var jeg selv som hadde sendt meldingen til meg selv mens jeg var drita, så da måtte jeg jo gi meg selv sparken da fra enkeltmannsforetaket mitt.
Ja, Nils Rune Langeland, det er jo naturlig å tenke at du snakker om da du fikk sparken fra universitetet i Stavanger. Fikk du da smake på vaginalstatens voldsmonopol?
Ja, i litt sånn flåset og overført betydning, så kan du faktisk svare ja på det, fordi at det som liksom skulle være det arbeidsrettslige delen av dette her, er det jo ingen som bryr seg om.
Nei.
Det er jo mediesaken om meg som brøt løs.
Du ble cancelet.
Ja,
mediecancelet.
Ja, så det er helt enkelt, nå har det gått så mange år.
Nå er ikke resten av verden her for å kunne forsvare seg, som man sier på Skavlan, men fortsett, ja.
Såpass mange, sånn litt sånn blikk tilbake nå, så er det helt opplagt kanseleringsvedtak. Det har ikke noe med arbeidsrett egentlig å gjøre, det som skjedde. Og
sender du fremdeles SMS i fylla?
Nei.
Nils Rune Langeland, liker du rimming?
Nei. Altså, jeg husker ikke engang at, altså, det absurde med denne saken der, er jo at dette er som om du hadde brutt opp med eksen din for 8 år siden, og så etter 3 flasker vin, så hadde du sendt noen meldinger du kanskje ikke burde ha sendt, som du ikke engang husker. Ja. Og så blir det satt på alle forsiden i landets aviser. Det er en sånn historie, dette her. Og jeg har jo til og med bedt om unnskyldning på Dagsrevyen. Tenk, altså, dette vil jeg at du skal ta med. Jeg har bedt om unnskyldning for den fyllemeldingen på Dagsrevyen.
Nils Rune, Rimmihagen, Langeland. Hvis du skal spå litt fremover, hvor går frihetens grense i Europa om 50 år, og hva slags friheter har vi da på den da fremdeles presumptivt frie siden? Er liberalismen død?
Nei, liberalismen?
Altså den vestlige verdiliberalismen da.
Altså, jeg er ikke mer kvalifisert enn om noen andre til å svare på det, men vi kan jo... Altså, jeg tror nok en del av de europeiske... Altså, Macron er ingen torsk når han sier at hvis vi taper eller svikter Ukraina nå i denne krigen, så det kan se ut som, altså, det ser jo mørkt ut nå, ikke sant? Det drar seg virkelig til. Så sier han at da vil jo dette, at Europa, ideen av Europa og EU er død. Det sier altså franske president. Og i hvert
fall Europa, et NATO uten USA, det ser ikke så sprekt ut.
Altså, jeg tror ikke, på et kort sikt, la oss si da, at det kommer en slags russisk seiersfred på et eller annet vis, eller stabilisering, eller fastfrosning.
Altså en avtale hvor Ukraina gir fra seg
en koreansk løsning av et eller annet slag, eller noe sånt, ikke sant? som mange har vært inne på, mange analytikere har vært inne på det, så vil det likevel være den største triumfen til Putin, vil ikke være de små regionene i Donbass.
Nei.
Det vil være det og det tror jeg Putin er såpass smart. Putin er faktisk på en merkelig måte en slags intellektuell. Han skriver jo faktisk flere artikler og har gjort det både før og etter, før
altså, krigen. Han er høytdannet i det fag som faktisk het vestlig destabilisering.
Han er ektefødt barn av KGB og hele den konspirasjonskulturen der. Men den største triumfen Putin og hans indre krets vil ha, vil være den endelige moralske seieren over Vesten. Altså, og Macron har skjønt det. Ikke sant? Altså, for at da vil det være akkurat som i 1940, så vil dette være 1940-02-0.
Ja, altså, altså, du ser disse russiske altså religiøse, russiske ortodoxe lederne, disse patriarkene, snakker om at dette er en krig mot pride, har de snakket om.
Jo, men det største triumfen her vil være at troverdigheten i NATO, altså det vil være som en langsomt voksende kreftsvulst dette her. Første årene så vil det sikkert se sånn falskt stabilisert ut på overflaten.
Nå er vi ferdige.
Nå skal vi liksom tilbake. Nord Stream 2, kanskje vi skal bygge opp igjen den, og så videre, ikke sant? Og London-grad, og så videre, sant? For det er, russerne kommer en gang med
London-grad versus London-pub, si.
London-pub og London-grad. London-grad versus London-pub. Begge med atomvåpen, sant? Men altså, da vil russerne naturligvis komme med hele listen med sanksjonene skal oppheves, og vi skal tilbake igjen. Da vil hele EU bli Vichy-regime. Altså, da altså, må vi lete...
Den franske Quisling-regjeringen.
Etter 1940, nederlaget, med gamle maskalk i halsen i Petain, nede i tungt antisemittisk kirke, familie, altså alt som var mot 1789, liksom, fikk en revansje i denne bad... Da må vi finne en ny badeby med kasino.
Ja.
For det er EU som vi sky.
Kildeby, altså, hva heter det sånn? Ja, Kildeby.
Kildeby, altså, EU som vi sky. Jeg tror at Macron og en del av de franske...
Men underlagt hvem da? Hvem er det som er Hitler da?
Da vil jo...
Altså, som gissel for Putin nærmest?
Russerne er jo ikke tosker. Naturligvis vil ikke de rulle over i sånn 1947-visjon, skrekkvisjon, røde armé over Vesteuropa. Nei. Det vil være som, det skriver jeg også i boka mi, det vil være som Faust i Auerbachs keller, som faktisk finnes, det er et utested i Leipzig, kan anbefales. Der, Mephistoles, kom, bare gjør litt sånn jøglerier, så plutselig de lekkeste viner blir til flamme, bare en forsmak på skjærsilden, sier Mephistoles til Faust.
Ja.
Og sånn, den rollen vil russerne ha. De vil, av og til så vil de komme en sånn, akkurat sånn mafiaboss, de vil komme en sånn diskret hint, ikke sant? Om at det Hei.
Ja, ikke sant?
Sant?
Ikke glem hva vi er kapable til.
Ikke glem hva vi har gjort og hva vi kan gjøre. Men! Nå er det party, ikke sant? I London-grad. Og det er nok mange i den europeiske gamle elitene som gjerne sluker det selvbedraget, da.
Var det Kim Philby, eller en av disse brittiske spionene, som der, jeg hviler ikke før den røde armé vanner hestene sine i Themsen. Det er vel London-grad, det.
Denne underlige mørke fenomenet i de ypperste av de europeiske elitene, det har alltid fascinert meg. Altså både, du har en fransk og en tysk og en engelsk variant av det du akkurat nå nevnte. Altså det er litt sånn, erkebiskopen av Canterbury som ikke tror på Gud. Altså du har eliter som er nihilister på en måte.
Ja,
det er en slags veldig rart, det er en slags ypperste av det vestlige på en måte. Altså en ironisk, nihilistisk elite.
Men tror du elitene noensinne har vært noe annet enn nihilistiske, da? Tror du Vatikanet tror at det de driver med, altså kanskje, altså tror du biskopene som har misbrukt barn, tror du de tror selv at de skal komme unna med det i etterliv? Altså, tror du russiske tsarfamilien, som jo snakket fransk seg imellom, tror du de var russiske patrioter?
Det er jo det samme problemstilling som kan en viktoriansk frøken som har sett hesten i vognen hun sitter på, sitt enorme fallos, være troverdig prippen. Sånn at, uten å ha et metafysisk system å forankre prippenheten i.
Hun må få plass til den svære slungen inni kraniet sitt, for å si det sånn.
Ja, hun kan ikke overse at hun har sett.
Nå kan vi bare fade ut praten. Nils Rune Langeland, apropos fallos, nå sitter du med caps, du er jo mitt, den der blanke skallen din er jo mitt, min favorittglans og flens. Tusen takk for at du kom, det har vært veldig interessant, alltid gøy å prate med deg. Til dere som hører på, lykke til med å fordøye dette her, så ses vi, snakkes vi neste uke. Inntil da, stay trygg da.
Podcast fra NRK.
Hva er det jeg har gjort?
Alle som er med i en rettsak har noe å vinne eller noe å tape.
Jeg har mareritt om det, for det å sitte i salen og bli spurt ut.
Jeg heter Marit Evertsen Grimstad og følger kampen.
Hva er det jeg er anmeldt for?
Hva gjør retten for å finne sannheten og dømme rettferdig?
Jeg er så redd for å være den som setter en uskyldig person i fengsel.
Hva er retten satt?
Hør på innsiden av domstolen i appen NRK Radio.